reģiona alianse jau pret bija no paša sākuma, līdz ar to mums īpašs iemesls meklēt nevajadzēja. Taču šie 4 mēneši parādīja, ka principā opozīcija nerēķinās, ir ļoti vāji sagatavoti lēmumu projekta reizēm, daudz kļūdu, daudz likuma pārkāpumu, un mūsu norādījums to, ka šis pārkāpts sasvērcīts likums vienkārši netika ņemta vērā. Tātad turpinās visu 4 mēneši. Arī labas pārvaldības principi tika pārkāpti, ja, jo ļoti daudz ārkārtas sēdes par burtiski nebūtiskiem jautājumiem. Kas izskanēja Nacionālās apvienības argumentos, tas bija tas, ka viņi kaut gan bija koalīcijā, ar viņiem faktiski nereiķinājās, plānotos darbus nesaskaņoja, un pat ja par kaut kas bija saskaņots, tas netika īstenots.